Es una cosa muy, muy intensa, muy ligada, que de alguna manera, en este caso, preciso y lleno de luminosidad y de energía, nuestras vidas son como los ríos que atravesando montes, como los ríos que atravesando montes, y a veces bordeando dunas.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο, η ώρα είναι 4 και 10 και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησεογραφίας. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Βεΐζη, Γενικό Διευθυντή της Intersos Greece, για το προσφυγικό, μια πλευρά του πολέμου στην Ουκρανία, την οποία δεν την πολυεξετάζουμε το τελευταίο διάστημα, καθώς τα μεγάλα προσφυγικά κύματα έχουν ολοκληρωθεί, αλλά έχουμε περίπου 9 εκατομμύρια πρόσφυγες και η Ευρώπη πλέον αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγασής τους. Και στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής Γεώπολης θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ιωάννου, είναι αναλυτής στο Geopolitical Cyprus και θα συζητήσουμε βέβαια για την επισιτιστική κρίση, άλλο ένα απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία, πέραν των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στην ενέργεια και την αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα και με τα τρόφιμα και ειδικότερα το στάρι, μετά και την απόφαση της Ινδίας του 1,4 δισεκατομμυρίων ψυχών να μην επιτρέψει πλέον εξαγωγές του σιταριού. Και αν το δούμε αθρηστικά αυτό, βλέπουμε ότι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, που είναι η Ουκρανία, αλλά και η Ινδία, στερούν αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου το 40% των σιτηρών. Σήμερα στους ήχους βρίσκεται ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 5 ο Δημήτρης Φαναριώτης. We'll be right back. στο μεταξύ βέβαια, έξω το θερμόμετρο δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα σκαρφαλώσει στους 30 και από τη Δευτέρα 31 με 32. Το καλοκαίρι μην το ψάχνετε, είναι ήδη εδώ. Προβλέπω έναν χαμό αύριο στις παραλίες. Η θερμοκρασία του νερού, να σας πληροφορήσουμε, ότι βρίσκεται στους 18 βαθμούς Κελσίου, 14 έχει το χειμώνα, 24 το καλοκαίρι. Και εκεί που πηγαίνω εγώ για μπάνιο, στην Ραφίνα, βλέπω πάρα πολλά, πολύ μικρά παιδάκια, 2, 3, 5 χρονών, να είναι διαρκώς μέσα στη θάλασσα. Και μία συμβουλή για τους γονείς. Κάποτε ρώτησα τον παιδίατρό μου, έναν εξαιρετικό παιδίατρο, πότε μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά στη θάλασσα. Μου απάντησε το εξής, ότι αν τα παιδιά δεν κρυώνουν, μπαίνουν στο νερό, εσύ δεν ασχολείσαι καθόλου με αυτό. Το ισοθερμικό τους, αντιλαμβάνεται αν το νερό είναι πολύ κρύο για αυτά και απλώς δεν μπαίνουν. Συνεπώς μην ανησυχείτε, εάν το παιδί σας μπαίνει στη θάλασσα, αφήστε το να κολυμπήσει, να πλατσουρίσει και προσοχή βέβαια στον ήλιο. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι τα δύο θέματα τα οποία θα δούμε σήμερα στην σημερινή Γεώπολη είναι το προσφυγικό, το ουκρανικό προσφυγικό για να είμαστε πιο ακριβείς, αλλά και η επισιτιστική κρίση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μας συζήτηση με τον κύριο Απόστολο Βεΐζη, είναι Γενικός Διευθυντής της Intersos Greece. Κύριε Βεΐζη, καλησπέρα σας.
Πολύ καλησπέρα σας.
Η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχουμε φτάσει κοντά στα 9 εκατομμύρια πρόσφυγες, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με αν έχετε πιο ακριβές νούμερο. Και το ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, διαβάζοντας δύο σχετικά δημοσιεύματα, το ένα στο Guardian και το άλλο στη Le Monde, το πρόβλημα είναι πλέον ότι οι πρόσφυγες, και μιλάμε μόνο για τους Ουκρανούς, ας αφήσουμε έξω τους πρόσφυγες και μετανάστες Σύρους και Αφγανούς, αναγκάζονται πλέον να κοιμούνται σε σκηνές κάτω από γέφυρες, όπως η περίφημη Κλωσάρ στην Γαλλία, γιατί πλέον δεν υπάρχουν χώροι για στέγαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε παρατηρήσει και στην προσφυγική κρίση με τους Σύρους στη Γερμανία. Είχε υπερκοριστεί η Γερμανία, η οποία έχει και πάρα πολύ καλές υποδομές και πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα ενσωμάτωσης των προσφύγων. Όταν μαθαίνουν, για παράδειγμα, τα γερμανικά, λαμβάνουν ένα επίδομα 500 με 600 ευρώ το μήνα, προκειμένου να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με αυτό το ζήτημα, με δεδομένο ότι είναι αφενός αδύνατο να στεγαστούν όλοι και ακόμα πιο δύσκολο να ενσωματωθούν όλοι?
Καταρχάς, να τα πάρουμε τα πράγματα με μια σειρά.
Βεβαίως.
Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από την Ουκρανία προς την Ευρώπη αλλά και στη Μολδαβία που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και Πολωνία.
6.409.355 άνθρωποι.
Αν βάλουμε βέβαια και αυτούς που πήγαν στη Ρωσία, αυξάνεται ο αριθμός.
Εντάξει, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι
πάνε στη Δύση. Σωστά.
Προς τη Δύση, ας το θεωρήσουμε έτσι. Από την άλλη, όμως, πρέπει να δούμε και έναν άλλο αριθμό που θα πρέπει να ανησυχήσει. Είναι το 1.900.024.500 άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιστρέψει πίσω στην Ουκρανία και επιστρέφουν πίσω στην Ουκρανία. Εγώ προσωπικά μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και από την Ουκρανία την ίδια, όπου ήμουν εκεί για 10 ημέρες μαζί με τις ομάδες συνθέσεως, οι βέβαια οι ομάδες συνεχίζουν. Όπου εκεί μιλάμε για περίπου 9 εκατομμύρια που είναι εσωτερικά μετακινούμενοι
πρόσφυγες.
Άνθρωποι. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουν φτάσει 28.848 άνθρωποι. Δεν γνωρίζουμε βέβαια πόσο από αυτούς έχουν φύγει, γιατί γνωρίζω ότι έχουν φύγει από την Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει κάνει και άλλους πληθυσμούς προσφύγων. Έβγαλε μια οδηγία, η οποία έδινε δυνατότητα της προστασίας αυτών των ανθρώπων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μίνιμουμ ένα χρόνο, και τα δικαιώματα προς αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό για μένα ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά και μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί στην ουσία, στην πραγματικότητα, η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είναι προετοιμασμένη. Ούτε θα είναι προετοιμασμένη για το επόμενο διάστημα και μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά την. Έχουμε 87-88 ημέρες από την ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε. Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι φτάσαν στην Ευρώπη, μπήκαν στην αρχή όπως και στην Ελλάδα, να το γνωρίζετε αυτό, πήγαν σε συγγενείς, πήγαν σε φίλους, σε μορφή φιλοξενίας. Κάποιοι από αυτούς μπήκαν σε κάποια ξενοδοχεία ή σε ξενώνες και όλοι είχαν τη λογική ότι σύντομα ο πόλεμος τελειώνει και οι άνθρωποι θα επιστρέψουν πίσω. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή είναι πράγματι όπως το θέσατε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Από την άλλη όμως δεν υπήρχε καμία προετοιμασία, ούτε υπάρχει μια προετοιμασία η οποία λέει πώς εγώ θα το διαχειριστώ.
Και να μου επιτρέψετε και συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Βεΐζη, αυτή τη στιγμή δεν είχε επανεξεταστεί η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Είναι λίγο στον αέρα.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση, το λεγόμενο καινούριο European Pact of Asylum, ας πούμε, κτλ.
Μπράβο,
ένα καινούριο σχέδιο κτλ. Το οποίο υπάρχει, είναι ένα θεωρητικό χαρτί, το οποίο όλες οι χώρες, ας πούμε, και η Κομισιόν προσπαθεί αυτή τη στιγμή, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να είμαστε σωστά στα ελληνικά, προσπαθεί να πείσει τις διάφορες χώρες να αλλάξουν στάση ή να μια διαφορετική προσέγγιση. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε να σας πω ότι δεν είναι οι πόροι, δεν είναι τα χρήματα. Και το λέω αυτό, επιτρέψτε μια παρένθεση. Η Ελλάδα από το 2015 μέχρι το 2020 είχε στη διάθεσή της 3,3 δις ευρώ να διαχειριστεί τους ανθρώπους οι οποίοι βρισκόταν στο ελλαδικό χώρο και απέτυχε να το κάνει λόγω ότι στην ουσία, στην πραγματικότητα, αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να τα απορροφήσουν σωστά για να διαχειριστούν την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει και βλέπουμε τις εικόνες, και οι εικόνες αυτές πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμη χειρότερες, γιατί οι άνθρωποι. Θα σας περιγράψω και θα σας δώσω για να μην μιλήσουμε για θεωρητικές προσεγγίσεις. Μιλάμε για την κατάσταση στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα στο κέντρο της Αθήνας που ονομάζεται Φαγητό για Όλους. Όπου στην αρχή φαγητό λαμβάνανε και λαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, από το Κονγκό, από τη Σομαλία. Αλλά παράλληλα βέβαια και Έλληνες και Ρωμά κτλ. Και οι οποίοι φτάνουν στο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Τελευταία, έχουμε αρκετούς Ουκρανούς οι οποίοι χτυπάνε την πόρτα. Και όπως ξέρετε, από τους Ουκρανούς, από τους 28.848 που βρίσκονται στην Ελλάδα, μόνο 300 είναι σε δομή φιλοξενίας που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση.
Οι υπόλοιποι διαμένουν σε σπίτια γνωστών, φίλων, συγγενών.
Οι υπόλοιποι διαμένουν σε σπίτια γνωστών και συγγενών. Λοιπόν, αυτοί οι υπόλοιποι που διαμένουν σε σπίτια γνωστών και συγγενών έχουν έρθει χτυπήσει την πόρτα και προβληματίζονται με το εξής. Εγώ ότι αυτή τη στιγμή ζω με τον φίλο μου ή με την ξαδέρφη μου, η οποία έχει ένα μικρό διαμέρισμα, όπου δουλεύει ως εσωτερική, ας πούμε, σε κάποιο σπίτι. Και αυτή τη στιγμή ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα από τις 24 Φεβρουάριου και καταλαβαίνουμε ότι πρώτα απ' όλα τα χρήματα που βγάζει η κυρία δεν είναι χρήματα που φτάνουν για να καλύψει και τις δικές μας ανάγκες όσον αφορά το κομμάτι της σύνθεσης. Δεν φτάνουν να πληρώσει το ρεύμα, να πληρώσει το νερό και άλλες υπόλοιπες ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, άρα αυτοί οι άνθρωποι έρχονται αυτή τη στιγμή, ζητάνε φαγητό για τον μοναδικό λόγο να μπορούν να μην προβαρύνουν κι άλλο. Και όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδο που έχει να κάνει με ένα διαμέρισμα είτε με μια εργασία κτλ. Η απόφαση δική τους είναι να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους, η οποία απόφαση παράλληλα συμπληρώνεται από την ύπαρξη της μισής οικογένειας, που είναι συνήθως ο μπαμπάς, ο οποίος πολεμάει. Όπως γνωρίζετε, οι άντρες 18 μέχρι 60
βεβαίως.
Δεν μπορεί να φύγουν από τη χώρα.
Γενική επιστράτευση.
Ναι. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή θέλετε την άποψή μου, το τι μπορεί να γίνει και τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Ήδη στις γειτονικές χώρες, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Σλοβακία, όπως είναι και η Μολδαβία, λόγω ότι έχουμε παρουσία και στη Μολδαβία και στην Πολωνία, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της οικονομικής υποστήριξης, αυτό που λέγεται CAS, προς τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, όπως και ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργούσε στην Ελλάδα με τους ίδιους και με τους Αφγανούς, που ήταν το πρόγραμμα Εστία. Άρα στην ουσία, στην πραγματικότητα, εσύ παρέχεις σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να έχει στέγη, τη δυνατότητα να έχει μια οικονομική υποστήριξη. Και βεβαίως αυτό που μπορεί να γίνει παράδειγμα αυτό το κομμάτι έχει να κάνει καθαρά με τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να βρουν κάποια εργασία. Τα παιδιά να πάνε σχολείο κτλ. Άρα να μιλάμε για μια ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία για τη διάρκεια που αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται να παραμείνουν. Γιατί πολύ πιθανόν, αν ο πόλεμος τελειώσει, που δεν ξέρω αν θα τελειώσει πότε, να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους. Άρα στην ουσία, στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός της Ευρώπης, γιατί διάβαζα προχθές δελτίο τύπου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα διαθέσουν χρήματα προς τις χώρες τις ευρωπαϊκές, για να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους, να τους παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας κτλ. Κτλ. Άρα, στην ουσία, ένας μηχανισμός ο οποίος έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, τουλάχιστον για την Ελλάδα, που είναι ο μηχανισμός του Εστία, είναι ένας μηχανισμός που δεν ενεργοποιείται αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κλείσει το πρόγραμμα του συγκεκριμένου τέλος του 2022. Είναι κάτι που αυτούς τους ανθρώπους θα τους αφήσει, αυτό που λέμε in limbo, θα τους αφήσει σε μια κατάσταση δύσκολη, όπου θα αναζητήσουν τρόφιμα, θα αναζητήσουν άλλες υπηρεσίες, όπως παράλληλα και μέχρι και απλά ρούχα, γιατί ήρθαν οι άνθρωποι το χειμώνα, και επειδή μπαίνει το καλοκαίρι και μιλούσατε πριν για υψηλές θερμοκρασίες, χρειάζονται καλοκαίρι ένα ρούχα. Το θέμα ποιο είναι όμως. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε στη συγκεκριμένη κρίση την προσφυγική, την ουκρανική, οι πόροι που συγκεντρωθήκαν σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ελληνικό επίπεδο είναι απίστευτοι. Το θέμα είναι ότι αυτό που λείπει από αυτού τους μηχανισμούς, λείπει ο συντονισμός. Και όταν μιλάμε για συντονισμό, δύο πράγματα. Αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα, στην Ουκρανία βρίσκονται οργανώσεις που παρέχουν απευθείας βοήθεια. Οπότε η βοήθεια θα μπορούσε να πάει μέσα αυτών των οργανώσεων προς τους ανθρώπους. Δεύτερον, στην Ελλάδα, εφόσον αυτή τη στιγμή την καθοδήγηση έχει πάρει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όλοι οι φορείς που είναι δήμοι, κοινότητες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών, αν συντονιστούν μεταξύ τους όσο αφορά το πώς οργανώνουμε αυτή τη βοήθεια και καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, γιατί μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, είναι κάτι που είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόβλημα. Παραμένει πρόβλημα όταν δεν ασχολείσαι να το διαχειριστεί σωστά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν φτάνει να λέμε ότι οι Ουκρανοί είναι καλοδεχούμενοι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και έχουν όλα τα δικαιώματα που έχει το κάθε πολίτη. Αυτό δεν λέει τίποτα. Είναι μια άδεια κουβέντα, η οποία δεν δίνει φαγητό, δεν δίνει στέγη, δεν δίνει εργασία, δεν δίνει μια καθημερινότητα στις γυναίκες, στα παιδιά και κάποιους ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν φτάσει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
Γι' αυτό αναφέρθηκα και, κύριε Βεϊζή, στο ζήτημα της συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη, με δεδομένη και την άφιξη αυτών των εκατομμυρίων Ουκρανών προσφύγων, θα έπρεπε να όλο αυτό το πράγμα να υπάρχει και ένα συντονιστικό όργανο, το οποίο να μπορεί να διοχετεύει τα κονδύλια αλλά και τους ανθρώπους σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατότητα στέγασης. Βέβαια, να πούμε ότι και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία δεν μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται για την μη ξενοφοβία τους οι άνθρωποι αυτοί και κυρίως οι ηγεσίες τους, δηλαδή ο Όρμπαν στην Ουγγαρία. Συνεπώς, υπάρχει το ερώτημα, ποια χώρα μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος, με την καλή έννοια βάρος. Γιατί, για παράδειγμα, η Γερμανία έχει πάρα πολύ καλές υποδομές, το απέδειξε και στην προσφυγική κρίση του 2015-2016, κατάφερε να στεγάσει και να ενσωματώσει σε πολλές περιπτώσεις περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Διαβάζουμε όμως ότι ούτε στην Αγγλία ούτε στη Γαλλία υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα, με αποτέλεσμα να βλέπω έτσι πολύ ενδιαφέρουσες και εντυπωσιακές εικόνες από αντίσκηνα κάτω από γέφυρες, κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε σχάρες όπου βγαίνει η θερμότητα από το μετρό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα χειροτερέψει πολύ, και επειδή σε ό,τι αφορά στην διάρκεια του πολέμου, όχι εγώ αλλά οι Βρετανικές και οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για έναν μακρόσυρτο πόλεμο, ένα πόλεμο που θα τραβήξει για ίσως και 5 χρόνια, εδώ πρέπει να δούμε μια πολύ συνολική και ριζοσπαστική λύση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, διότι θα αρχίσει πάλι το ίδιο πρόβλημα να γεμίζουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλήν κλείνει.
Κοιτάξτε, να δείτε, αυτή τη στιγμή εγώ δεν σας μίλησα καθόλου για την Ουκρανία, γιατί σας πω ότι αυτή τη στιγμή 8 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε κάτι σχολεία, σε κάτι εγκαταλειμμένα κτίρια, είναι πιο ευάλωτοι που μένουν πίσω. Ας το αφήσουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ο λόγος που δεν βλέπετε αυτές τις εικόνες είναι ότι όλοι οι ηγέτες των 27 συν της Αγγλίας, ας πούμε, που είναι 28, ας το πούμε, θα θεωρήσουμε, γιατί πρόσφατα ναι. μας αφήσανε, στηρίζουν αδιάφορα και ο καθένας κοιτάει αριστερά και δεξιά.
Αυτό,
δηλαδή,
αυτό
αν με ρωτάτε, ποια χώρα και τι δυνατότητα υπάρχει, πρώτα απ' όλα η Ευρώπη έχει αποδείξει αυτή τη στιγμή μόνο με τις διάφορες επίγουσες καταστάσεις που είδαμε στο τελευταίο διάστημα, είτε πλημμύρες είτε φωτιές, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί να καλύψει ανάγκες του πληθυσμού.
Του ίδιου της του πληθυσμού.
Του ίδιου. Δηλαδή, ναι, αυτό ναι. δεν είναι ότι δεν έχει πόρους. Χρήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι έχει ένα μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, το οποίο έχει αποτύχει. Και όταν έρχεται να μιλάει για ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας, το οποίο είναι επιτυχημένο σε τρίτες χώρες, αυτό γίνεται μόνο χάρη στις πρωτοβουλίες πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών που έχουν αναπτύξει αυτό το μηχανισμό και ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή η κάλυψη των περισσότερων αναγκών των προσφύγων που βρίσκονται στην Ευρώπη δεν γίνεται από τα κράτη. Και αλληλεγγύη των πολιτών, αλληλεγγύη των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, δεν μπορεί να σκεπαστεί από τη σημαία των κρατών και να πούμε εμείς κάνουμε. Γιατί είναι ήδη οι κυβερνήσεις οι οποίες ποινικοποιούν την αλληλεγγύη. Τώρα, επειδή με ρωτάτε πρακτικά τι μπορεί να γίνει, αυτό που μπορεί να γίνει είναι καταρχάς η κάθε χώρα να ξέρει ποιες είναι οι δικές της ανάγκες. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σχοινάς, το Μάρτιο μήνα στην Κωνσταντινούπολη, σε μια επίσημη συζήτηση, συνάντηση, όπου βρισκόταν 31 υπουργοί υγείας, γιατί συζητούσαν το θέμα της υγείας των προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρθηκε και είπε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα. Η Ευρώπη χρειάζεται τους Ουκρανούς γιατί γερνάει, ότι η Ευρώπη χρειάζεται γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά τους χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους να είναι εδώ στη χώρα μας και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα δεν είναι το τι θέλω εγώ. Το θέμα είναι ότι πώς να έχω ένα μηχανισμό όπου πραγματικά με αξιοπρέπεια αλλά και με ένα σωστό τρόπο. Είναι αυτό που λέμε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Ευρώπης, γιατί θεωρητικά και πρακτικά η μετανάστευση είναι μια κίνηση, είναι μια διαδικασία η οποία είναι προς όφελος των κοινωνιών που αποδέχονται, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από κάποια χώρα.
Ναι, αυτό που λέτε είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε, γιατί για παράδειγμα όταν πήγανε οι πρώτοι Σύριοι μετανάστες και πρόσφυγες στη Γερμανία, η ίδια η Μέρκελ τότε είχε δηλώσει ότι έχουμε ανάγκη από νέο αίμα, έχουμε ανάγκη από εργάτες βιομηχανικούς, από εργάτες στις αγροτικές παραγωγές κτλ. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα τμήμα τουλάχιστον των προσφύγων, ενδεχομένως κάποιοι που είναι εξειδικευμένοι, έχουν κάποια εξειδίκευση σε ορισμένες εργασίες. Αυτό βοηθάει και την ίδια την Ευρώπη. Το θέμα είναι η κάθε χώρα, ίσως επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την εκτίμηση, την πρόταση, η κάθε χώρα θα πρέπει να ανακοινώνει το μέγιστο αριθμό προσφύγων που μπορεί να στεγάσει υπό ανθρώπινες εννοείται συνθήκες.
Κοιτάξτε να δείτε, η Γερμανία, εγώ είχα βρεθεί σε συζήτηση ακαδημαϊκών στη Γερμανία το 2012, πριν ξεκινήσει η κρίση του 2015.
Μάλιστα.
Και τότε η ακαδημαϊκή κοινότητα συζητούσε με την κυβέρνηση και με τη βιομηχανία και είχαν κάνει τις αναλύσεις και γνωρίζανε ακριβές αριθμό που χρειάζονται και γνωρίζανε ακριβώς πόσοι άνθρωποι θα πάρουν σύνταξη και ποιες είναι ανάγκες.
Περίπου ένα εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά.
Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Και οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία κάνανε την κίνηση, κάνανε τις σωστές επενδύσεις. Επειδή μιλάτε για αυτή τη διαδικασία, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι, τον Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου, 24 Φεβρουαρίου, τότε η ελληνική κυβέρνηση δήλωνε ότι έχει 50.000 θέσεις στον τουρισμό. Είναι κενές, δεν τις καλύπτει κανένας.
Ναι.
Αυτές οι θέσεις δεν καλύπτονται αυτομάτως και με τον αέρα. Γιατί περιμένεις παράλληλα να είσαι ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε κάτι, είναι εκπαιδευμένοι στη γνώση της γλώσσας και της τέχνης. Άρα σε αυτή την περίπτωση, για να μπορείς να καλύψεις διάφορες θέσεις, είτε είναι σε θέσεις σε αγροτικές εργασίες, είτε είναι σε θέσεις τουρισμού, είτε σε άλλες θέσεις, θα πρέπει παράλληλα να έχεις ένα σχεδιασμό και να γνωρίζεις ποιες είναι δικές ανάγκες. Όταν η Ιταλία έφτασε και είπε στους υγειονομικούς από την Ουκρανία, γιατρούς, νοσηλευτές και ΜΕΕΣ, φτάνει να έχετε κάνει το εμβόλιο του COVID και την επόμενη μέρα έρχεστε στο νοσοκομείο να καλύψετε τις δικές μας κοινές θέσεις. Όταν η Τουρκία όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές από την Συρία τους ένταξε στο δικό του σύστημα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η ανάγκη αυτή υπάρχει. Και παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο να καταλάβει κανείς, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα που δεν θα έπρεπε εσύ να επιβαρυνθείς από το δικό σου προϋπολογισμό. Αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα, αν τα χρησιμοποιήσεις να επενδύσεις, εντός εισαγωγικών τη λέξη επένδυση, ναι. στην εκπαίδευση και στην ένταξη αυτών των ανθρώπων στη δική σου την κοινωνία, δηλαδή να μην έχεις δώσει κανένα ευρώ για να επενδύσεις, άρα έχεις μια επένδυση η οποία επιστρέφει πίσω στη δική σου την κοινωνία, Δεν έχεις κοινωνικά ζητήματα που οι άνθρωποι είναι στους δρόμους, εκμεταλλεύονται, γιατί παράλληλα μιλάμε για ένα πληθυσμό που είναι, μιλάμε μόνο για γυναίκες και παιδιά στην πλειοψηφία. Ένα μηχανισμό ο οποίος θα εκμεταλλευτεί τη σωματοεμπορία και άλλα ζητήματα κτλ. Είναι μια κοινωνία η οποία, ας πούμε, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κουραστεί και να πει ότι δεν τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι τα δικά μας προβλήματα. Γιατί έρχεται ένας φθινόπωρος και έρχεται ένας χειμώνας που θα είναι ακόμη πιο δύσκολος. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή το ακούω εδώ πάρα πολύ καιρό, ότι φταίει ο πόλεμος και είναι η κατάσταση δύσκολη κτλ. Δεν φταίει κανένας πόλεμος. Δεν φταίει κανένας πόλεμος. Η διαχείριση των ζητημάτων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό χώρο, όταν κάνεις το κάλεσμα και τους λες ανοίξαμε και σας περιμένουμε, τις αγκαλιές μας και τις καρδιές μας, θα πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό ο οποίος δεν μπορούσε να λειτουργήσει την πρώτη μέρα, γιατί δεν είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Έχουν περάσει ήδη 87-88 ημέρες και είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή για μια Ευρώπη που είναι ο πλουσιότερος μηχανισμός παγκοσμίως να μην μπορεί να καλύψει ανάγκες αυτών των ανθρώπων που τους θεώρησε τους πραγματικούς πρόσφυγες.
Έτσι είναι, κύριε Βέζη. Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας κοντεύει να τελειώσει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα τα όσα συζητήσαμε. Και καλή συνέχεια στις προσπάθειες που κάνει η οργάνωσή σας για το προσφυγικό και άλλα τέτοια ανθρωπιστικά ζητήματα.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Απόστολος Βεΐζης, Γενικός Διευθυντής της InterSource Greece, με τον οποίο συζητήσαμε το μείζον προσφυγικό θέμα, το οποίο έχει προκληθεί πλέον στην Ευρώπη, καθώς οι πρόσφυγες, όπως μας είπε ο κύριος Βεΐζης, έχουν ξεπεράσει τα 6,5 εκατομμύρια. Κατά πληροφορίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο αριθμός ξεπερνά τα 8, σε κάθε περίπτωση είναι πολλά εκατομμύρια. Με την υπέροχη φωνή της Νίνα Σιμών μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της Γεώπολης. Στο προηγούμενο ημίωρο συζητήσαμε για το συνολικό πρόβλημα του προσφυγικού που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία βέβαια. Και θα περάσουμε τώρα στον κύριο Γιάννη Ιωάννου. Είναι αναλυτής του Geopolitical Cyprus, ένα πολύ ενδιαφέρον think tank, το οποίο καταπιάνεται με όλα τα κρίσιμα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά και άλλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα. Κύριε Ιωάννου, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα στη Λευκοσία. Σας χαιρετώ εσάς και τους ακροατές.
Και εμείς χαιρετούμε την όμορφη Λευκοσία. Κύριε Ιωάννου, ζούμε έναν εφιάλτη αυτή τη στιγμή. Ένα γκικαιώνα με τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια, το βλέπουμε στα πρατήρια, αλλά κυρίως και στην σύτηση. Και βεβαίως δεν αναφέρομαι στον τρίτο κόσμο, θα αναφερθώ αμέσως μετά. Για παράδειγμα, τώρα στην Ευρώπη, από φίλους και ανταποκριτές που είναι στις Βρυξέλλες ή το Άμστερνταμ, με ενημερώνουν ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν ανέβει περίπου 30%, κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα. Η επιστηθική κρίση, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι η Ουκρανία ενώσει το βολόνα της Ευρώπης με μια παραγωγή περίπου 30%, αλλά και η Ινδία, η οποία παράγει επίσης πολύ στάρι, αλλά έκλεισε τις πόρτες της εξαγωγής εδώ και 24 ώρα, έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και όπως διάβαζα στις περισσότερες αναλύσεις, αυτοί οι οποίοι θα πληγούν περισσότερο δεν είναι οι δυτικοί. Είναι οι τριτοκοσμικές χώρες και μάλιστα αυτές που βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Πάρτε για παράδειγμα το Σουδάν, όπου επικρατεί μια αναρχία. Οι πολέμαρχοι ελέγχουν.
Η Συρία.
Η Αίγυπτος επίσης θα έχει πρόβλημα. Και άλλα κράτη της Βόρειας Αφρικής. Καταρχάς, ήθελα να σας ρωτήσω την αρχική σας εκτίμηση. Πιστεύετε ότι η επιστηστική κρίση θα κρατήσει χρόνια ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος?
Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να διαχωρίσουμε μια κατάσταση κρίσης η οποία αφορά ακριβώς το επιστηστικό κομμάτι και μια κατάσταση κρίσης η οποία αφορά τον πληθωρισμό και τον στασιμοπληθωρισμό στις ευρωπαϊκές δυτικές κοινωνίες.
Βεβαίως.
Είναι τελείως είναι γύρω διαφορετικά πράγματα.
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ο στασιμοπληθωρισμός στην Ευρώπη είναι γύρω στο 7%. Και για να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας τι σημαίνει στασιμοπληθωρισμός, είναι πληθωρισμός συν ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Σε γενικές γραμμές.
Η Ουκρανία δημιουργούσε πάντα μία μορφή επιστηστική ασφάλεια για μία σειρά κρατών, δεδομένων του γεγονότος που, όπως σωστά επισημάνατε, είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης και μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια τόνους παραγωγής ετησίως, η οποία αφορούσε όχι μόνο το σιτάρι, το οποίο συνδέεται με ένα βασικό
και το ηλιέλαιο και πολλά άλλα,
το ψωμί. Είναι το ηλιέλαιο, είναι το καλαμπόκι, είναι περίπου το 12% της παγκόσμιας αγοράς σίτου και περίπου το 15 με 17% της παραγωγής αραβόσιτου και, όπως πολύ σωστά είπατε, sunflower oil.
Εκεί στην Κύπρο έχετε δικούς σας χαρακτηρισμούς και το λέω αυτό έτσι για να χαμογελάσουμε λίγο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το εξωτερικό δελτίο, οι συνάδελφοι, αν δεν κάνω λάθος, λέγονται ρεουτερίστες από το Reuters. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό.
Είναι λίγο παλιότερη.
Ναι, είμαι και εγώ λίγο παλιός. Ωραία. Παρακαλώ.
Σε κάθε περίπτωση, στην Ουκρανία βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο σοβαρές καταστάσεις. Η μία σοβαρή κατάσταση αφορά το λιμάνι της Χερσόνας και η δεύτερη το λιμάνι της Μαριούπολης και η επικέντρωση του πολέμου τις τελευταίες εβδομάδες στα ανατολικά, η οποία συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας είναι περίπου το 7% της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Σε συνδυασμό με την de facto κατάληψη δύο λιμανιών από τη Ρωσία, δημιουργεί σίγουρα ένα άμεσο πρόβλημα όσον αφορά τις εξαγωγές, το εξωτερικό εμπόριο της Ουκρανίας και την παραγωγή, η οποία συμβαίνει όχι μόνο υπό συνθήκες πολεμικές, αλλά πρέπει να δούμε και πώς έχει αλλάξει ο πόλεμος τους ίδιους τους αγρότες της Ουκρανίας, που εντάξει, είδαμε τα τραχτέρ να σένουν διάφορα άρματα μάχης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε έναν πόλεμο υπάρχει καταστροφή, υπάρχουν ναρκοθετήσεις. Οι ναρκοθετήσεις δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω στις ναρκοθετήσεις και το γεγονός της μόλυνσης του εδάφους από όλα τα πυρομαχικά τα οποία έχουν σκάσει εκεί, έτσι.
Ναι. Σίγουρα, το οποίο δεν φαίνεται αμέσως.
Ναι,
η ναρκοθέτηση, εγώ παρακολουθώντας
δευτερογενές,
σε λίγο μικρό επίπεδο το ουκρανικό, παρατηρήσω ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες γίνεται η συλλογή, ας πούμε, του σιταριού, η φετινή παραγωγή, αν θέλετε, η οποία γίνεται με συνθήκες πολεμικές. Δηλαδή βλέπουμε τους αγρότες με κράνη, εξαρτήσεις, αντιθρασματικά γυλαίκα και ούτω καθεξής.
Και πώς θα βγουν όλοι αυτοί οι τόνοι, ξέρετε? Υπάρχουν ήδη 25 εκατομμύρια τόνοι στήρων, διάβαζα, και πολλές φορές προσπαθούν με τρένα, με ποταμόπλια να τα βγάλουν σιγά σιγά έξω από την Ουκρανία.
Υπάρχει ένα know-how, δεδομένου ότι πόλεμος υπήρξε στην Ουκρανία και την διετία 13-15. Το θέμα είναι πόσο θα διαρκέσει και πόσο θα επηρεάσει χώρες οι οποίες βρίσκονται ήδη στα όρια της φτώχειας ή συνδέονται και στηρίζονται για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματά τους από τα διάφορα προγράμματα επισητιστικής βοήθειας, είτε αυτά αφορούν την Παγκόσμια Τράπεζα, είτε αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως στη Συρία, η οποία Συρία είχε πρόβλημα πείνας, να το θέσω έτσι, πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πολύ πριν την 24 Φεβρουαρίου, με το 55% του ενεργού πληθυσμού στη Συρία να εξαρτάται από αυτή την ξένη επισητιστική βοήθεια. Άρα πρέπει να δούμε πόσο θα διαρκέσει, ένα είναι το κρατούμενο αυτό, και δεύτερον πώς όλο το συγκείμενο των οικονομικών συνεπειών θα δημιουργήσει και ένα ρήγμα, δηλαδή θα δημιουργήσει, ξέρετε, πάντα η πολιτική ασφάλεια όσον αφορά το φαγητό, την προμήθεια πρώτων υλών, την τιμολόγησή του, είναι και μιας μορφής διεθνούς debate στα πλαίσια και εκτός διεθνών οργανισμών. Και αυτό το βλέπουμε παραδείγματος χάρη σε χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, που έχει περιορισμένα αποθέματα. Το είδαμε σε συγκεκριμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εξαρτώνται από την εισαγωγή σιτηρών. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και πώς με έναν έγκαιρο τρόπο προσπάθησε να αποκτήσει αυτά τα, αν θέλετε, φούντα αποθέματα, συναλλάγματα, προκειμένου να μην υπάρχουν ελλείψεις.
Και ξέρετε, και συγγνώμη σας διακόπτω και πάλι κύριε Άννου, υπάρχει το εξής παράδοξο. Είπαμε ότι ο στοβολώνας της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι η Ουκρανία. Αλλά είναι και η Ρωσία. Και η επιστηστική κρίση έχει επιδεινωθεί μετά από το κύμα των αντιρωσικών κυρώσεων, έτσι. Ουσιαστικά δηλαδή εντείνει την επιστηστική κρίση αυτό το κύμα και ενδεχομένως ό,τι αφορά στην ενέργεια, π.χ. στο πετρέλαιο, να υπάρχει και μια λογική στο εμπάργκο, γιατί στο φυσικό αέριο ούτε λόγος, παρά τον έκτο γύρο που ακόμα δεν αποφασίστηκε κυρώσεων, και αυτός δεν περιλαμβάνει κάτι που έχει να κάνει το φυσικό αέριο, πληρώνουν όλοι σε ρούβλια, διότι είναι απλά τα πράγματα, θέλουμε τουλάχιστον 5 χρόνια να περάσουμε σε μια ενεργειακή μετάβαση άλλων, τέλος πάντων, εναλλακτικών πηγών ενέργειας, οπότε υπάρχει πρόβλημα. Με την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία όμως, δυσχεραίνεται ή αν θέλετε επιδεινώνεται η επιστηστική κρίση. Η Δύση δεν θα έπρεπε να το δει λίγο διαφορετικά αυτό το θέμα, μια και αφορά σε διατροφικό αγαθό?
Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι το πώς δουλεύουν οι κυρώσεις όσον αφορά την παραγωγή ενόμων αποτελεσμάτων, προκειμένου να λειτουργήσουν ως μοχλός πολιτικής πίεσης στα πλαίσια του Ουκρανικού πολέμου. Το δεύτερο είναι οι σκληρές πραγματικότητες. Δηλαδή η Ρωσία όσο εξάγει και είναι ένας μεγάλος δρόν στο εξαγωγικό εμπόριο, πάντα και στο κομμάτι των κυρώσεων, αλλά και στο κομμάτι της χρήσης των κυρώσεων, υπάρχουν πάρα πολύ μικροί αστερίσκοι, οι οποίοι ουσιαστικά απενεργοποιούν το αποτέλεσμα των περιοριστικών αυτών μέτρων. Και θα αναφερθώ στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Βεβαίως.
Αυτή τη στιγμή, αν καταγράψει κάποιος το παραεμπόριο, ουσιαστικά το ελαφρεμπόριο ουκρανικών σιδηρών μέσω της Ρωσίας και το συνδέσει με τις αγορές των χωρών που παραθέσαμε που βρίσκονται υπό κίνδυνο, είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Δηλαδή το έχουμε δει και στην περίπτωση της Αιγύπτου, το έχουμε δει και στην περίπτωση της Συρίας φυσικά, που μέσω του καθεστώτος Άσαντ ελέγχει de facto τις περιοχές που ασκεί αποτελεσματική κυριαρχία εκεί η Δαμασκός, και το βλέπουμε πάρα πολύ και στις χώρες του Μαγκρέμπ, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αλγερία και την Τινησία. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι εξαιτίας του πολέμου υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός αριθμός σιτηρών, είναι περίπου έτσι γύρω στις 400.000 τόνων, τα οποία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τα έχει κλέψει η Ρωσία και τα εξάγει, τα πουλάει πέρα από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Βέβαια, το κομμάτι των κυρώσεων, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, δείχνει και μια κατεύθυνση, ότι όποια και αν είναι η έκβαση ή η διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, η επόμενη διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό θα έχει οπωσδήποτε εργαλειοποιήσει και συμπεριλαμβάνει μέσα το κομμάτι των κυρώσεων, μια σταδιακή άρση των κυρώσεων. Γι' αυτό ακριβώς είναι και τόσο πολύ γύρι.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριο Άννου, και είναι η τελευταία μου ερώτηση, εκτός και αν έχετε κάτι να προσθέσετε εσείς. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι θα προσφέρει 12 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο 15μηνο. Η πλειονότητα αυτού του ποσού θα πάει στις χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και της Κεντρικής και Νότιας Ασίας. Μου φαίνονται λίγα αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. 12 δις για όλο τον πλανήτη.
Πρέπει να δούμε το πώς λειτουργεί και η ίδια η αγορά σε αυτές τις χώρες, δεδομένου ότι το ψωμί το οποίο για τις δυτικές κοινωνίες είναι ναι μεν ένα είδος πρώτης ανάγκης, αλλά είναι ένα ψωμί που ένα νοικοκυριό μπορεί να αγοράσει, το οποίο βρίσκεται σε υπερπροσφορά με πάρα πολλούς τύπους και που ουσιαστικά μπορεί να το αγοράσει κάποιος και να το πετάξει την ίδια μέρα επειδή δεν θα το καταναλώσει. Σε αυτές τις χώρες διανέμεται και λειτουργεί με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Και το βλέπουμε πώς αυτές οι χώρες, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται πολύ συχνά και κάτω από το όριο της φτώχειας με σοβαρά προβλήματα επισιτισμού, ωστόσο καταφέρουν να εισάγουν με τη μορφή, αν θέλετε, πάλι της συναλλαγματικής αξίας του προϊόντος, υποδιέστερες μορφές προκειμένου να καλύψουν τις επισιτιστικές ανάγκες. Και το βλέπουμε και στην περίπτωση της Συρίας και πολύ εύστοχα, όπως αναφέρατε, στην περίπτωση του Νοτιού Σουδάν, γενικά στο Σουδάν και σε κομμάτια της κεντρικής και υποσαχάριας Αφρικής, ότι αυτή η μορφή βοήθειας είτε προέρχεται από το UN Food and Agricultural Program είτε προέρχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, έχει τη μορφή αυτού που λέμε subsidized bread, δηλαδή είναι ένα ψωμί το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ψωμί όπως το φανταζόμαστε και όπως το αντιλαμβανόμαστε
εμείς,
με τη δική μας δυτική εμπειρία ή και με την εμπειρία της πείνας, γιατί και στην Ελλάδα υπήρξαν περιόδοι λιμών, με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα της περίοδου της κατοχής, που έχουμε εμπειρίες από μεγαλύτερους ακούσει του πώς είναι να υπάρχουν ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης.
Ναι, τρώγανε μπομπότα τότε, το οποίο
ακριβώς
ήταν ένα
οπότε
ψωμί.
Υπάρχουν και το ψωμί που θα πάει, ας πούμε, μέσω των Ηνωμένων στη Συρία, είναι μια τέτοια μορφή ψωμί. Δεν είναι το ψωμί που βλέπουμε σε έναν φούρνο στις δυτικές κοινωνίες.
Ναι, ναι, κτλ.
Ακριβώς, αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε, γιατί καμιά φορά συζητούμε στη δημόσια σφαίρα τέτοια ζητήματα σοβαρά όσον αφορά το food security και δεν αντιλαμβανόμαστε με το τι έχουμε να κάνουμε.
Ξέρετε,
σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε και τι θα συμβεί και στις δυτικές κοινωνίες. Γιατί αν ο πόλεμος πάει ως το τέλος του χρόνου, μετά τα τέλη Σεπτεμβρίου υπάρχουν τρεις ολόκληροι μήνες χαμηλών θερμοκρασιών, το οποίο φυσικά θα επηρεάσουν περαιτέρω τις τιμές των καυσίμων.
Έτσι είναι. Κύριε Ιωάννου, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Γεώπολη. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Καλό απόγευμα στην Λευκοσία.
Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία.
Επίσης στην αγαπημένη μας Κύπρο. Θα τα συνεχίσουμε, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Η ώρα είναι 5 παρά 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη. Στην παραγωγή παραμένει Μαρλένα Κουσουλού, στη ρυθμίση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο μαζί σας για ακόμη σχεδόν 10 λεπτά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε κάνει μια εκτενή αναφορά στην εκπομπή της πολύ καλής συναδέλφου της Χριστίνας της Βίδου για διαδηλώσεις που έκαναν οι Αφγανές ζητώντας την κατάργηση της Μπούργας. Ο αριθμός ήταν συγκλονιστικός, 10 τον αριθμό οι διαδηλώτριες, οι οποίοι είχαν το θάρρος να βγουν στους δρόμους, στη συνέχεια εκδιώχθηκαν ή συνελήφθησαν από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν. Τώρα λοιπόν οι τηλεπαρουσιάστριες στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα στο Αφγανιστάν εμφανίστηκαν στον αέρα έχοντας ακάλυπτα τα πρόσωπά τους και αψηφώντας την εντολή των Ταλιμπάν να τα καλύπτουν όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο. Καθώς το περιμέναμε οι περισσότεροι, τουλάχιστον όσοι έχουμε γνώση των διεθνών, ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι οι αυστηροί περιορισμοί προς την κοινωνία και ειδικά προς τις γυναίκες θα λάμβαναν χώρα με τους Ταλιμπάν, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις τους. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα αυτό το μήνα ο ανώτατος ηγέτης του Αφγανιστάν, Χιμπατουλάχ Αχουντάντζα, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο καλούσε τις γυναίκες να φορούν δημοσίως μπούρκα, το ισλαμικό έδειμα που καλύπτει όλο το σώμα και το πρόσωπο, και να μένουν στα σπίτια τους αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να βγουν έξω. Τώρα, ένα όχι απότοκο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω κάτι παράλληλο που συμβαίνει τώρα με το ζήτημα της μπούρκας, είναι το μπουρκίνι. Το μπουρκίνι τι είναι? Είναι το μαγιό το οποίο οφείλουν να φορούν οι μουσουλμάνες, οι οποίες είναι πιστές στη θρησκευτική τους παράδοση. φανταστείτε το κάτι με ύφασμα για μαγιό, σαν στο λίβα τραχανθρώπου, έξω μένουν μόνο το πρόσωπο, οι παλάμες και οι πατούσες. Έτσι, και σε δύο πόλεις στη Γαλλία, στην Γκρενόμπλ και στη Ρεν, πέρασε ένας νέος τοπικός νόμος που επιτρέπει στις μουσουλμάνες να φορούν αυτή την παραδοσιακή φορεσιά, το μπουρκίνι που προέρχεται από τον μπουρκα και τον μπικίνι, και να πηγαίνουν στις δημόσιες πισίνες και να κάνουν μπάνιο μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες, οι οποίες γυναίκες μπορεί να είναι ακόμη και γυμνώστιθες. Το επιτρέπει αυτό ο κανονισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τεράστιο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί από τη μία το γαλλικό κράτος πρέπει να αποφασίσει να στηρίξει την θρησκευτική ελευθερία των γυναικών αυτών, χωρίς ωστόσο να προσβάλλει και τους δυτικούς και αντιστρόφως. Μια δύσκολη, πολύ δύσκολη εξίσωση για την Γαλλία. Με τον μπουρκίνι, θυμηθείτε το αυτό που σας λέω σήμερα, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα αναδειχθεί σε ακόμη πιο κυρίαρχο θέμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το φίλο μου, τον Θάνο Τσιμέκα, αν έχει παλιά κόμικ στο σπίτι του και θα εξηγήσω μετά γιατί το λέω. Έχεις. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι τα εξώφυλλα της εταιρείας που εκδίδει τον Batman πολλούνται σε πολύ μεγάλες τιμές όταν βρεθούν, τις DC Comics, τις περίφημες. Λοιπόν, ένα τέτοιο τεύχος που είναι Batman The Dark Knight Returns, Batman ο μαύρος υπότης επιστρέφει, βγαίνει σε δημοπρασία και βγαίνει στις 16 με 19 Ιουνίου από τη δημοπρασία Comics and Comics Art Signature του οίκου Heritage Auctions. Η τιμή για αυτό το τεύχος, η εκτιμόμενη τιμή που θα πιάσει, είναι τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί αυτή η μίνι σειρά των 4 τρευχών, γραμμένη από τον Frank Miller, θεωρείται ότι μετέτρεψε την ιστορία του Batman από ανάλαφρη παιδική σε μια πιο εξελιγμένη και δυσίωνη μορφή αφήγησης και απεικονίζει μια σιλουέτα τον Batman στον ουρανό με έναν κεραυνό να χτυπά πίσω του. Αυτό λοιπόν το τεύχος θα πιάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε, εάν στα νιάτα σας, όσοι είστε μεγαλύτεροι, διαβάζατε αυτά τα κόμικ ή σας έστελνε κάποιος θείος από την Αμερική ορισμένα, ψάξτε το λίγο καλύτερα, διότι μπορεί να έχετε ένα θησαυρό μέσα στο ντουλάπι σας ή στο συρτάρι με τα παλιά σας βιβλία και κόμικ τα οποία φυλάτε, ο οποία μπορεί να σας αλλάξει στην κυριολεξία τη ζωή. Ένα λότο, με λίγα λόγια. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος της σημερινής Γεώπολης, η ώρα είναι 5 παρα 5. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Ταραμπίκου και στη συνέχεια η εκπομπή του Κώστα Τατσόπουλου, ένα βιβλίο, μια ιστορία. Να ευχαριστήσω πολύ, Πέτρος Τατσόπουλος, συγγνώμη, και να ευχαριστήσουμε τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Όσοι οδεύετε προς τη θάλασσα, είστε τυχεροί να απολαύσετε αυτό το οποίο η χώρα μας προσφέρει τόσο φθηνά και σε τέτοια αφθονία. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό μπάνιο. Γεια σας.